Minister zdravotníctva zatiaľ tender na záchranky nezruší. Opozícia podala návrh na jeho odvolanie. USA a Rusko údajne pripravujú dohodu o prímeri na Ukrajine, ktorá potvrdí ruské teritoriálne zisky. Sestry Bazilianky si zvolili nové vedenie.
Počúvate Infolumen.
Prehľad dnešných udalostí spracovali a vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok. Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a jeho samého znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby o preskúpanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Na základe toho bude konať.
Ja viem, čo je v tomto momente moja povinnosť. Ja si nezakrývam oči pred informáciám, ktoré sú vo verejnom priestore a ak si myslíte, že mňa osobne tieto informácie nevyrušujú, tak jasné, že ma vyrušujú. A chcem z tohto miesta povedať, že ja nedopustím žiaden škandál a nedovolím nikomu, aby kvôli jednému, hoc veľkému tendru boli vyvolávané pochybnosti a nedôvera ľudí v zdravotníctvo. To je to posledné, čo potrebujeme. Preto nedopustím žiadne pochybenia a žiadne kšefty.
Minister tvrdí, že výsledky záchrankového tendra nemá. Mal ich dostať v pondelok, keď sa mal vrátiť z dovolenky. Dodal, že on ako minister tender neorganizoval, do jeho priebehu nezasahoval a že nemal ani žiadne priebežné informácie.
A ja skutočne neviem, aký bol zvyk v našej súčasnej opozícii, keď vládli, pretože bolo to z ich úst, o ktorých som počúval, aby som do prebiehajúceho tendra zasiahol. A toto ja odmietam.
Predseda SNS Andrej Danko očakával, že minister zdravotníctva tender na záchranky zruší. Podľa neho iná cesta neexistuje.
Milý pán minister Šaško, budeš musieť hodiť úterák. Nevidím to ináč, očakávame, že zrušíš tento tender. Myslím, že sa už na to nedá pozerať.
Minister Samuel Migal požiadal prezidenta, aby zakročil v záchrankovom tendri. Minister Šaško podľa neho nemá v rukách moc nad týmto tendrom. Prezident v reakcii uviedol, že hlava štátu nejakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev. Zároveň nemôže zasahovať do tendrov rezortov. Opozičné strany podali pre záchranársky tender návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutý výťazov. Ak ju minister v pondelok nezruší, PS zvolá v útorok v Bratislave veľký protest. Poslanec Oskar Dvořák.
Toto už je pán minister na úterák, už sa na to nedá ďalej pozerať a my preto, ako spojená opozícia, budeme podávať návrh na odvolanie ministra Šaška. Myslíme si, že minister Šaško je v tejto chvíli už iba vazalom finančnej skupiny Agel a vazalom donorov. Nehájí práva pacientov.
Poslanec František Majerský z KDH skonštatoval, že koaličná strana Hlas spackala celý tender tak, ako sa to nepodarilo ani exministrovi zdravotníctva Pavlovi Paškovi.
Pred 5 mesiacmi sme Kamilovi Šaškovi v Národnej rade povedali, že tento tender, ak neakceptuje náš pozmeňujúci návrh, ktorý sme s kolegom Stachom predložili, že mu zlomí väzy. Minister zdravotníctva sa nám vtedy vysmial a povedal, že celý priebeh tohto konania bude transparentný. 2 týždne sme v mediálnom priestore zachytili prepojenia, ktoré v normálnej krajine by premiéra Slovenskej republiky vyhnali z Chorvátska, vrátili domov a odvolal by ministra Kamila Šaška.
V súvislosti s návrhom na vyslovenie nedôvery Tomáš Salaj z SAS poukázal aj na výberové konanie na riaditeľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa uskutočnilo včera na ministerstve zdravotníctva. Dočasne bol touto funkciou poverený Marian Povolný.
Ministrová výberová komisia mala možnosť vybrať nového riaditeľa, prípadne tohto hodiť pod autobus ako vinníka za spackaný tender. Ale nie. Podľa našich informácií vo včerajšom výberovom konaní na ministerstve vyhral pán Povolný a mal by sa stať právoplatným riadnym riaditeľom operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Na ministerstve zdravotníctva nepoznajú, čo to znamená sebareflexia a myslia si, že tento spor stále ustoja.
Súťaž na záchranky dal preveriť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dôvodom je možné podozrenie z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini si z bankového účtu Hlasu poslal 250 000 eur na prezidentskú kampaň ešte predtým, než strana mala peniaze od jeho sestry. Ukazujú to zverejnené dokumenty. Transparency International hovorí o ďalšom porušení zákona. Iba vďaka pôžičke od firmy Evy Pellegrini vo výške 300 000 eur mohol prezident rozbehnúť svoju kampaň, upozornil na to denník N. Na úrade boja proti organizovanej kriminalite vznikla skupina na vyšetrovanie podvodov s dotáciami z PPA, povedal to európsky prokurátor Juraj Novocký. Jaroslav Spišiak z PS pripomína, že minister vnútra Matúš Utaj Eštok o tom neinformoval, hoci v prípadoch zriadenia špeciálnych tímov na preverovanie covidovej problematiky a poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine tak urobil. Ministerstvo vnútra tvrdí, že sa mu podarilo výrazne eliminovať kupčenie s termínmi na cudzineckú políciu. Vyzdvihuje rezervačný systém, ktorý ponovom rozlišuje dva druhy služieb, autorizované a neautorizované. Kupčenie s termíny majú eliminovať autorizované služby. Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave a diaľnice sa stavajú pomaly. Problémom je, že investičný proces pri cestnej infraštruktúre trvá v priemere 14 rokov, čo ohrozuje dokončenie hlavných cestných úsekov. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa zameral na stav ciest, mostov a prínos z realizovaných projektov na diaľniciach v období rokov 2021 až 2024. K zlepšeniu došlo v rámci starostlivosti o mosty na cestách prvej triedy. Doplňa hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
Počet rekonštrukcií vzrástol z 11 na 17 ročne. Na cyklickú obnovu je však potrebné každoročne zrekonštruovať 18 mostov. Reálne je toto číslo podstatne vyššie, vzhľadom na ich vysoký priemerný vek a dlhodobo podfinancovanú bežnú údržbu. Počet mostov v najhorších technických stupňoch sa oproti roku 2020 zvýšil z 563 na 845 v roku 2024. Teda hovoríme o približne každom druhom moste na cestách prvej triedy. Zvyšuje sa tak riziko, že viaceré mosty môžu byť časom uzavreté, čo povedie k niekoľkokilometrovým obchádzkovým trasám.
Počas obdobia rokov 2021 až 2024 pribudlo 35 kilometrov diaľnic, prevažne na úsekoch D1 pri Prešove a Žiline. Dĺžka siete rýchlostných ciest sa zvýšila o 23 kilometrov. Tempo výstavby však nie je podľa NKÚ dostatočné.
Za 4 kontrolované roky sa síce opravilo vyše 500 kilometrov ciest prvej triedy. Počet úsekov vo veľmi dobrom stave ale narastol len o 230 kilometrov. Iné úseky sa medzičasom zhoršili a boli preradené do nižšej kategórie, takže celkový stav sa zásadne nezlepšil. Cesty v nevyhovujúcom stave sa skrátili o 144 kilometrov, ale tie v havarínom zostali prakticky bez zmeny. Úseky, ktoré boli vybudované, prinášajú skrátenie jazdných časov a bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu. Tieto prínosy sa ale strácajú na nedokončených úsekoch, kde sa časová úspora výrazne znižuje alebo úplne zaniká.
Ministerstvo dopravy v reakcii uviedlo, že robí všetko preto, aby sa výstavba zrýchlila. Pomôcť by tomu mohol aj zákon o strategických investíciách, ktorý začal platiť vlani, a nový stavebný zákon s účinnosťou od apríla tohto roka. Tieto zmeny dokážu podľa ministerstva výrazne skrátiť prípravu jednotlivých stavieb, pričom dôkazom je napríklad diaľnica D3. Súťaž na výstavbu úseku diaľnice D3 Oščadnica Čadca Bukov sa definitívne skončila. Severný úsek Kysuckej D3 postaví združenie viacerých firiem zo Slovenska aj Maďarska, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
Úrad pre verejné obstarávanie včera zamietol námietky neúspešných uchádzačov, čím dal zapravdu Národnej diaľničnej spoločnosti. Teraz nám tým pádom už nič nebráni, aby sme mohli začať stavať druhý profil úseku medzi Čadcov a Oščadnicou. Úsek bude mať 5 kilometrov a jeho súčasťou bude aj druhá rúra tunelu Horlica, 21 mostov a jedno veľké odpočívadlo. Tento úsek veľmi pomôže prehustenej doprave na Kysuciach, kde, ako viete, jazdí viac ako 20 000 aut denne.
Verejné obstarávanie navyše stlačilo cenu úseku podľa ministra na 230 miliónov eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky však bola viac ako 300 miliónov, ušetrili sme teda takmer štvrtinu sumy. To je naozaj obrovská úspora.
Začiatkom júla sa Národnej diaľničnej spoločnosti podarilo uzavrieť aj tender na prostredný úsek D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica. Verejné obstarávanie úseku D3 Žilina Brodno Kysucké Nové Mesto zatiaľ ukončené nie je, avšak NDS verí, že to tak bude už v priebehu najbližších dní.
Z cirkvi.
10 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v týchto dňoch putuje v rámci 32. medzinárodnej vojenskej púte z Varšavy do Częstochowy. Na medzinárodnej púti v Poľsku sa zúčastňujú aj vojaci z ostatných zahraničných krajín. Slovenských účastníkov sprevádzajú aj dvaja vojenskí duchovní. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Medzinárodná vojenská pešia púť, ktorej celková dĺžka je približne 350 kilometrov, trvá 10 dní. Počas nej slovenskí vojaci spolu s účastníkmi z mnohých krajín prejdú trasu smerom k Bazilike Panny Márie Częstochowskej na Jasnej hore, významnému putnickému miestu nielen Poľska, ale aj celej strednej Európy. Slovenských účastníkov sprevádzajú dvaja vojenskí duchovní, vojenský dekan Stanislav Dulák a štábny kaplán Dávid Šturák. Viac dodáva vojenský dekan z veliteľstva pozemných síl v Trenčíne Stanislav Dulák.
Moja konkrétna služba je najprv dokráčať spolu s nimi. Prvo aj pre mňa je to dosť náročné. Ráno sa rozstávať, obúci kanady v uniformu a kráčať, ale potom samozrejme poslúžiť im radou, vyslovovaním sviatosti, jednoducho sprevádzaním počas tejto pute.
Od znovu obnovenia vojenskej duchovnej služby sa slovenskí vojaci každoročne zúčastňujú na tejto jedinečnej medzinárodnej púti, ktorá im poskytuje priestor na duchovné skýšenie, posilnenie viery i vzájomné spoločenstvo v službe mieru.
Môže sa porozprávať o všetkom, o témach duchovného života, témach bežného života, rodinného života, ale aj o témach armády, ako to u nich je, ako to vyzerá. Slovenskému vojakovi myslím si, že môže to veľmi veľa dať aj v tom, že tí vojaci, keď ideme v uniformách, tak nás vítajú počas našej cesty. Je tu veľmi veľká úcta k vojakovi.
Púť vyvrcholí 14. augusta, keď vojaci slávnostne vstúpia do svätyne v Częstochowej a poklaknú pred obrazom Čiernej Madony, patronky Poľska.
V Prešove sa v uplynulých dňoch konala provinciálna kapitula Rádu sestier svätého Bazila Veľkého. Na programe bolo hľadanie spôsobov, ako budovať cesty nádeje a pokoja v dnešnom svete. Bazilianky si tiež na obdobie najbližších 5 rokov zvolili nové vedenie na Slovensku, informuje Ľudovít Malík.
Provinciálna kapitula Bazilianok sa konala po generálnej kapitule, ktorá sa uskutočnila na začiatku roka v Ríme. A práve tá načrtla prehlbenie smerovania rehole, vysvetľuje Josifa Šimová, provinciálna predstavená.
Vízia do budúcnosti znie. Chceme budovať mosty nádeje a pokoja všade, kde sa nachádzame. Medzi sestrami, komunitami a vo svete. Podľa príkladu našich svätých zakladateľov, svätého Bazila Veľkého a jeho sestry, svätej Makríny.
Kapitula konštatovala, že stať sa nositeľmi pokoja a nádeje v dnešnom svete je veľkou výzvou.
Našou prioritou v tomto novom období bude prehlbenie našich koreňov do Krista, do jeho lásky a pokoja. Ak bude naše zakorenenie pevné, verím, že ono pomôže stavať mosty nádeje a pokoja všade tam, kde sa budú naše sestry nachádzať.
Sestry Bazilianky patria do východnej cirkvi ako kontemplatívno-apoštolský rád a pôsobia v mnohých dielach.
Sme zriadovateľom Strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého. Študenti tejto školy sú tiež pozvaní žiť a šíriť našu víziu. Máme laických spolupracovníkov, ktorí tiež s nami zdieľajú naše duchovné dedičstvo.
V pondelok 4. augusta bolo za prítomnosti protoihumena otcov Baziliánov Volodymíra Sedláčka zvolené na obdobie najbližších 5 rokov nové vedenie Rádu sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Provinciálnou predstavenou sa stala sestra Josifa Šimová.
V obci Kuková v okrese Svidník sa predčasom podaril mimoriadny archeologický objav. Našli gotický kalich z druhej polovice 15. storočia. Tento nález odborníci označujú za najvýznamnejší v regióne za posledné 10 ročia. Strieborný a pozlatený kalich patrí evanjelickej cirkvi. Redaktorovi Martinovi Ďurčovi o ňom viac povedal Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Išlo o gotický kalich z 15. storočia, ktorý bol potom sekundárne v renesancii na začiatku 17. storočia upravený. Vzácnosťou tohto kalicha je fakt, že nenachádza sa v žiadnych katalógoch ani uhorských, ani slovenských, ktorí sa venujú tomuto typu umenia, a teda je to ojedinelý nález v rámci celej Európy. Sme zistili, že ku kalichu prislúcha aj patena, a tá paténa zhodou okolností sa nachádzala tiež v Kukovej, avšak nie na fare, ale u kostolníka, ktorý ju mal v svojej teda úschove a prinášal ju na služby Božie každú nedeľu alebo v čase, keď to mali dohodnuté.
Vidím tu na fotografii také tie zlatnícke značky, ale to by pravdepodobne malo ukazovať na dielňu a nejakého majstra, ktorý to celé vytvoril.
Sú tam, áno, zlatnícke značky, avšak bohužiaľ nám sa nepodarilo identifikovať alebo spojiť to s nejakou konkrétnou zlatníckou dielňou. Samozrejme, výskum ďalej prebieha a ak sa nám to podarí, tak budeme o tom teda informovať.
Z akého materiálu sú vyrobené tieto veci?
Z archívnych výskumov, ale aj z pozorovania toho predmetu možno jasne povedať, že ide o strieborné predmety, ktoré sú ale na povrchu zlátené. Kalich pravdepodobne bol zlátený naposledy v tom 17. storočí, kedy bol upravovaný, a paténa v tom roku 1833.
Vo Vatikáne budú 7. septembra svetorečení mladí Pier Giorgio Frassati a Carlo Acutis. Vatikán si ich uctí poštovými známkami, ktoré vydáva poštový úrad v spolupráci s vydávajúcimi orgánmi Talianska, Republiky San Marino a suverénneho Malteského rádu. Známky majú byť poctou týmto dvom mladým ľuďom, ktorí svojim krátkym životom svedčili o Kristovi. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu vyberie do mestečka Albano Laziale, kde v pútnickom chráme Panny Márie della Rotonda odslúži svetú omšu spolu s chudobnými, ktorým pomáha tamojšia dieceza, a s pracovníkmi dieceznej charity. Po liturgii sa svätý otec zúčastní spoločného obeda s núdznymi, čím vyjadrí blízko s tým, ktorí často žijú na okraji spoločnosti. Program bude pokračovať v nedalekom Castel Gandolfe, kde sa o 12. hodine na námestí Slobody pápež pomodlí modlitbu Anjel Pána s veriacimi a pútnikmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský bezpečnostný kabinet dnes nad ránom schválil prevzatie vojenskej kontroly nad mestom Gaza. Na obsadení celého pásma Gazy, ktoré mal v pláne Benjamin Netanyahu, sa kabinet nezhodol. Palestínske militantné hnutie Hamas rozhodnutie kabinetu označilo za nový vojnový zločin. Hnutie tvrdí, že obsadenie mesta znamená obetovať rukojemníkov. Situáciu priblíži Monika Majerová.
Obsadenie mesta Gaza je podľa úradu premiéra Benjamina Netanyahu a súčasťou snahy poraziť Hamas. Gaza na severe palestínskej enklávy je časťou zo zhruba štvrtiny územia, ktoré ešte Izrael nemá pod kontrolou. Izraelská armáda sa od začiatku vojny v palestínskej enkláve vyhýbala vstupu do veľkej časti mesta. Táto operácia si zrejme bude vyžadovať masovú evakuáciu oblasti, kde v súčasnosti žije približne 800 000 obyvateľov pásma Gazy. Krajina sa zároveň zaviazala poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom aj mimo bojových zón. Benjamin Netanyahu pred zasadnutím kabinetu, ktoré sa natiahlo až do rána, avizoval, že krajina plánuje okupovať celé pásmo Gazy a neskôr ho odovzdať arabským zložkám na spravovanie. Dôvodom, prečo napokon nedôjde k úplnému obsadeniu pásma Gazy, môže byť podľa agentúry AP obava o život izraelských rukojemníkov. Aj kritici podľa stanice NBC News tvrdia, že obsadenie mesta Gaza predlží zajatie rukojemníkov, ešte viac prehlbí zapojenie izraelskej armády do konfliktu a zapríčiní vyšší počet palestínskych civilných obetí. Nemecko v reakcii pozastavilo vývoz zbraní, ktoré by Izrael mohol použiť pri ofenzíve v Gaze. Britský premiér Keir Starmer tvrdí, že rozhodnutie Izraela prinesie len ďalšie krviprelievanie, a vyzval Tel Aviv, aby to ešte prehodnotil. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk tiež varuje Izrael pred ďalšou ofenzívou v pásme Gazy. Pripomína mu rozhodnutie medzinárodného trestného súdu, podľa ktorého musí Tel Aviv čo najskôr ukončiť okupáciu územia. Turecko vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby zabránilo realizácii rozhodnutia izraelského politického vedenia.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol s ruským naprotivkom Vladimírom Putinom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vyjadril sa tak potom, čo zdroj z Bieleho domu, na ktorý sa odvolali americké médiá, povedal, že Putin sa najprv musí stretnúť so Zelenským, až potom sa môže uskutočniť schôdzka s americkým prezidentom. Doplňa Ondrej Rosík.
Poradca Kremľa Jurij Ušakov včera bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Bielý dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Steva Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom. Dátum ani miesto prípadnej schôdzky dosiaľ nie je známe. Putin včera označil za vhodnú lokalitu Spojené arabské emiráty. Hovorkyňa Bieleho domu Karolín Leavitová uviedla, že Bielý dom naďalej pracuje na detailoch prípadných stretnutí. Putin tiež vyhlásil, že stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa nebráni, ale ešte je daň podľa neho prískoro. Denník New York Post citoval predstaviteľa Bieleho domu, ktorý uviedol, že sa ruský prezident musí stretnúť s ukrajinským náprotivkom, aby sa schôdzka s Trumpom mohla uskutočniť. Trump ale tvrdí, že by sa stretol s ruským náprotivkom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom. Zelenský včera opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Hľadanie skutočných riešení je podľa neho možné iba na úrovni lídrov oboch krajín. Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že dnes absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom. Podľa neho existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na východe Ukrajiny je blízko. Zelenský je podľa Tuska veľmi opatrný, ale predsa optimista.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty a Rusko pripravujú dohodu o prímeri na Ukrajine, ktorá potvrdí ruské teritoriálne zisky, píše agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyjednávaním. Ruský prezident Vladimír Putin podľa nich požaduje kontrolu nad celým ukrajinským Donbasom, Krymom a tými časťami Chersonskej i Záporožskej oblasti, ktoré už jeho vojska okupujú. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa v najbližších voľbách už neplánuje uchádzať o znovu zvolenie. Uviedol to v rozhovore pre spravodajský magazín Time. Pripustil, že budúcim prezidentom Bieloruska môže byť osoba s trochu inou politikou, no varoval pred revolučnými zvratmi. Spojené štáty zdvojnásobili odmenu za poskytnutie informácií, ktoré povedú k dolapeniu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Zvýšenie tejto odmeny na 50 miliónov dolárov oznámila americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová, podľa ktorej predstavuje Maduro hrozbu pre národnú bezpečnosť USA. Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo tento krok. Francúzskym hasičom sa po troch dňoch podarilo dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na juhu krajiny, ktorý si vyžiadal jednu obeť. Požiar doteraz spálil viac než 16 tisíc hektárov pôdy a proti plameňom zasahuje približne 2 tisíc hasičov. Jeho šírenie uľahčili horúce počasie a sucho. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy na ihrisku rumunského klubu Univerzitate a Krajová 0-3. Dostali sa tak do náročnej situácie pred odvetou na budúci štvrtok na domácej pôde. Zverenci trénera Michala Šťastného inkasovali na začiatku druhého polčasu dvakrát v priebehu necelých troch minút. V 80. minúte pridal tretí gol domácich Carlos Mora. Trnavčania prišli v závere aj o vylúčeného Jakuba Paura a ukončili sériu piatich duelov bez prehry. Stredopoliarovi Romanovi Procházkovi sa zápas hodnotil veľmi ťažko.
Ten prvý polčas bol ešte OK. My sme mali šance, oni ku koncu nás tam zatlačili trošku, ale my sme vedeli, že to bude ťažké a že asi nejaké šance. My sme čakali, že ten úvod bude možno ich, naopak ten úvod patril nám. Koniec polčasu im a ten druhý polčas zle. Po tom prvom gole sme sa nejako rozsypali a tam chodili za našu obranu a strašne veľa priestoru mali. Ťažko sa to vysvetľuje. Väčšinou ten gól dali po našich stratách, keď sme boli otvorení, hrali na tých dvoch roťakov, ktorí tam stále boli a hrali to hneď za obranu. Škoda, veľká škoda.
Slovanský futbalista Erik Prekop rozhodol svojím gólom o víťazstve Baníka Ostrava nad Austriou Viedeň 4-3 v prvom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy. 27-ročný útočník sa presadil v 82. minúte za stavu 3-3. Úspel aj ďalší český zástupca. Sparta Praha s kapitánom Lukášom Haraslínom otočila ešte v prvom polčase skóre duelu s Araratom Arménia a napokon zvíťazila jednoznačne 4-1. V ďalšom dueli Rosenborg Trondheim so slovenským obrancom Tomášom Nemčíkom remizoval so švédským Hammarby 0-0. Slovenské hádzanárky postúpili do semifinále majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov v Čiernohorskej Podgorici. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali rovesničky z Dánska 30-29 a odplatili im tesnú prehru z G skupiny hlavnej súťaži. V dnešnom semifinále nastúpili proti domácej Čiernej Hore. Kanadská tínedžerka Viktoria Mboková získala svoj prvý titul na okruhu WTA. 18-ročná držiteľka voľnej karty sa na turnaji WTA 1000 v Montreale postarala o prekvapenie aj vo finále, v ktorom zdolala štvornásobnú grandslamovú víťazku Naomi Osakovú z Japonska v troch setoch 2-6, 6-4 a 6-1. Americký tenista Ben Shelton triumfoval na turnaji Masters 1000 v kanadskom Toronte. Štvrtý nasadený hráč zdolal vo finále dvojhry 11. Karena Khachanova z Ruska po trojsetovej dráme 6-7, 6-4 a 7-6. Slovensko získalo prvú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu. V orientačnom behu vybojovala striebro na strednej trati Tereza Šmelíková.
Neviem, že aké som tam mala očakávania pred dnešnými pretekmi. Vedela som, že to bude ťažké pre všetkých, lebo terén bol veľmi rozličný od toho, s čím máme skúsenosti v Európe. Tak tiež teplo bolo teda dosť veľké, tak pred štartom sme si na seba liali litre vody a ľadových kociek. Už raz, keď som vyštartovala, tak všetok stres zo mňa opadol. Vedela som, že sa musím iba sústrediť na svoj výkon a teda kľúčom dneska si bol čistý mapový výkon v nejakom takom normálnom tempe.
Jej krajanka Monika Chochlíková postúpila do semifinále thajského boxu. Rozbeh bez postupu absolvovala na 3000 metrov prekážok Viviana Popovičová, ktorá skončila na 12. mieste. Slovenská atletka Dorota Azariová postúpila do semifinále behu na 200 metrov na majstrovstvách Európy do 20 rokov vo Fínsku. Slovenka dosiahla čas 24,56 sekundy. Vo svojom rozbehu bola štvrtá a do ďalšej fázy postúpila tesne. Semifinále je na programe zajtra.
Počasie.
Plány na víkend vám počasie určite nepokazí. Podľa Petra Jurčoviča bude slnečno a veľmi teplo.
Príve teplo vzduchu sa bude stále zosilňovať, stále bude pekne, pretože je tu tlaková výš, ktorá sa k nám od západu rozšírila a ona sa presúva ďalej na východ, čo znamená, že pokiaľ ešte včera prevažoval severný vietor, dnes už je to viac menej taký slabý, ale už zajtra by to mohol byť teplý, južný, juhozápadný, čo znamená, že bude stále pekne slnečno. Už by som ranejšie hmly ani nedával a aj noc nebude už až taká studená, takže si myslím, že by to mohlo byť celkom v pohode. 7-8 stupňov, pokiaľ bude v horských dolinách, to sa už dá vydržať. Cez deň, v sobotu, 35 na juhu Slovenska. To sever samozrejme ešte 30 asi nebude mať, ale čo nebude v sobotu, môže byť v nedeľu. Takže naďalej by malo byť horúce letné počasie.
Večer si pripomenieme 7. výročie blahorečenia Anky Kolesárovej. V relácii Vítaj doma rodina po 20. hodine budú Daniela a Igor Obšajsníkovci hovoriť o ich zážitkoch z domčeka vo Vysokej nad Uhom. Príjemné počúvanie a pokojný letný víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.